Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ բարևում և ցանկանում առողջություն, սկսում է մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականից նոյեմբերի 26-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, ազար ամսի 6-ը, հինգշաբթի մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հետևյալն է. Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վ լուսաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք գեղարվեստական հաղորդում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում ղորան է Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ, իզա ջաա նսրուլլահի վալ ֆաթհ, بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
صدق الله العلي العظيم.
هنون وغرمات يبارگو تستو երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի աղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական մարդում սալարի օրաթերթը գրել է, Իրանը պատրաստում է գնել 42 միլիոն դոզա կորոնավիրուսի պատվաստանյութ։ Իրանի առողջապահության նախարարը հայտարարել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութը գնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին և հավելել, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ստանա կորոնավիրուսի պատվաստանյութի 2 դեղաչափ։ Դոկտոր Սայիդ Նամակին կորոնավիրուսի պատվաստանյութը գնելու կապակցությամբ ասել է, «Մենք երեք ուղություններով հետևում ենք պատվաստանյութի մատակարարմանը։ դրանցից մեկն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից պատվաստանյութի գնումն է։ Ով է Էնթոնի Բլինքեն Բայդենի հատուկ նվերն Իսրայելին խորագրով շարգորդաթերթ գրել է Բայդենի պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը ծնվել է Նյու Յորքի հրեական ընտանիքում եւ 9 տարեկանում մոր եւ խոր հոր հետ գաղթել է Փարիզ։ Ամերիկացի փաստաբան Սամուել Բիզար Բլինքենի մոր ամուսինն է, որը ծնվել է Լեհաստանում եւ վերապրել Հոլոկոստը։ Նա նաեւ սիոնիստական ռեժիմի ծայրահեղ կողմնակիցներից է։ Խորասան օրաթերթը գրել է Մարադոնան մահացավ։ Դիեգո Մարադոնան ֆուտբոլի այն աստղն էր, որ կարողանում էր փոփոխության ենթարկել խաղերի արդյունքներն, ինչպես խաղադաշտում, այնպես էլ կանաչ դաշտից դուրս։ Նա հեղափոխական բնույթ ունեցող մի հրաշալի անձնավորություն էր, որ կարողանում էր կանգնել ողջ աշխարհի եւ նույնիսկ ինքն իր դեմ։ Մարադոնան այն անձն էր, որ 1986 թվականի Մեքսիկայում միայնակ հաղթեց Անգլիայի հավաքականին։ Նրա քայլերը նպաստեցին, որպեսզի Արգենտինայի ժողովրդին վերադառնա իր ազգային արժանապատվությունը եւ ինքնասիրությունը, որ արատավորվել էր Ֆոլքլենդ կղզու պատերազմի ժամանակ Անգլիայի հարձակման հետևանքով։ Մարադոնան լուծեց մի ողջ ժողովրդի վրեժը, նա հարմարվող մարդ չէր եւ իր թիմի վրա ուներ այնպիսի ազդեցություն, որ ֆեդերացիայի ղեկավարները հավաքականի համազգեստ ընտրելիս նախ պետք է հարցնեին նրա կարծիքը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդը համառոտ լուրերը։ Իրանը կարող է ավելի մատչելի գներով բավարարել տարածաշրջանի եւ աշխարհի էներգետիկ կարիքները, ասել է Ռոհանին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի հեռախոսազրույցը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Իրանի բանակի ծովուժը ջանք չի խնայի կայունություն եւ ամտանգություն հաստատելու համար։ Չնայած Սենատի ընդունած բանաձևին, Ֆրանսիայի կառավարություն դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման։ Թախտ Ռավանչի Միացյալ Նահանգները զբաղված է Սիրիայի նավթի եւ սիրիացիների հարստության թալանով։ Լարի Իրանը եւ Ռուսաստանը համագործակցում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մշակման հարցով։ Բահրեինի իշխող վարչակազմի պատվիրակությունը հանդիպել է սիոնիստական ռեժիմի նախագահի հետ։ Թուրքիան արձագանքել է Ֆրանսիայի Սենատի ընդունած բանաձևին։
Առաջ գարոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը կարող է որոշ դեպքերում ավելի էժան գներով բավարարել տարածաշրջանի եւ նույնիսկ աշխարհի էներգետիկ կարիքները։ Հինգշաբթի օրը նավթի նախարարության ազգային նախագծերի շահագործման արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում Հասան Ռոհանին նշել է. Իրանի տնտեսությունը մեծ ու դիմացկուն տնտեսություն է եւ տարածաշրջանում ոչ մի երկիր չունի նման ուժ՝ դիմակայելու եւ հաղթելու երամիա շարունակական պատերազմում։ Նշելով, որ Իրանի ժողովուրդը իր մշակույթով մշտապես մեծ աշխատանք է կատարել, Ռոհանին հավելել է. Իրանը աշխարհագրական ու աշխարհակաղակական դիրքի առումով կարևոր երկիր է։ Աշխարհում ոչ մի ուժ չի կարող շրջանցել Իրանը, ոչ տարածաշրջանում, ոչ էլ աշխարհում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ հինգշաբթի օրը Բուշեր, Չարմահալ եւ Բախթիարի ու Խուզիստանի նահանգներում շահագործման են հանձնվել նավթի նախարարության 3 ազգային նախագծեր։
ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ միակողմանի պատժամիջոցները անօրինական են եւ ամարտկային եւ դատապարտված են պարտության։ Նա ասել է, շարունակելով Սիրիայի տարածքի օկուպացիոն ներեցեք օկուպացիան, ամերիկացիները զբաղված են այդ երկրի նավթի ու սիրիասիների հարստության թալանով։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Սիրիայի թեմայով նիստի ընթացքում Մաջիդ Թախտրավանչին հավելել է ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով, բռնագրավելով Սիրիայի որոշ տարածքներն ամերիկյան ուժերն աջակցում են որոշ ահաբեկչական խմբերին, այդ թվում Ջիբհաթ ալ-Նուսրա խմբավորմանը, և զբաղված են Սիրիայի նավթի ու սիրիացիների հարստության թալանով։ Թախտրավանչին կարևորել է Սիրիայի ինքնիշխանությունը լիարժեք արգելու անհրաժեշտությունը և պահանջել է, որ առանց Սիրիայի կառավարության թույլտվության այդ երկրում ներկա արտերկրյա ուժերը դուրս բերվեն, շեշտելով, որ անհրաժեշտ է մինչև ահաբեկիչներին արմատախիլ անելը Սիրիայում շարունակել նրանց դեմ պայքարը, ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ասել է, պետք է հակադրվել այդ երկրում անջատողական ցանկացած ջանքի դեմ։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ նոյեմբերի 25-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Ավիազյանի հեռախոսազրույցը միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ։ Գուտերեշը շնորհավորել է Արա Ավիազյանին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել իր պատասխանատու առաքելության մեջ։ Այվազյանն ու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշը քննարկել են թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված մարդասիրական իրադրությունը և դրա հետևանքները տարածաշրջանի համար։ Անդրադարձ կատարվել է ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին հաստիագրման ուղղված քայլերին։ Նախարար Այվազյանն այդ առնչությամբ առանձնահատուկ ընդգծել է միջազգային կառույցների և նախևառաջ ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների տեղում ներգրավվածության կարևորությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Այվազյանը շեշտել է տեղահանված և Ղարաբաղյան Ղարաբաղցիների հայրենիք վերադարձի համար պայմանների ապահովմանը և վերջիններիս իրավունքների պաշտպանությանը ուղղված քայլերի անհրաժեշտությունը։ Այվազյանը գլխավոր քարտուղար Գուտերեշին համապարփակ տեղեկություն է տրամադրել Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո հայտնված ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց նկատմամբ խոշտանգումների և բռնության այլ դրսևորումների վերաբերյալ։ Երկուստեք առանձնահատուկ ընդգծվել է միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդիրավունքների նորմերի խստագույն պահպանումը Ղարաբաղի պատմամշակութային ժառանգության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը։
Իրանը համագործակցում է Ռուսաստանի հետ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի պատրաստման հարցով, այդ մասին տեղեկացնում է Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարության խոսնակը։ Հինգշաբթի օրը Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում Սիմա Սադատլարին ասել է, Իրանի մասնագետները և պաշտոնյաները բանակցություններ են անցկացրել ռուսաստանյան կողմի հետ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի շուրջ։ Նրանք համագործակցում են պատվաստանյութի ռուս արտադրողների հետ։ Լարին նշել է, ներկայումս կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի արտադրության գործում ներգրաված են 4 իրանական ընկերություններ, որոնք իրենց կատարած աշխատանքների մասին հայտնել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հաղորդել էր, որ Թեհրանը մտադիր է Մոսկվայի հետ համագործակցել COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի արտադրության շուրջ։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծավուժը հայտարարել է, որ ջանք չի խնայի միջազգային ջրերում և հեռավոր օվկիանոսներում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ծովուժի օրվա նախորեին Իրանի բանակի ծովուժը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում հայտարարել է, այսօրը հիշեցնում է այն տղամարդկան զոհաբերությունները, ովքեր դատարկ ձեռքերով և ուժեղ հավատքով հարվածեցին բասական ռեժիմի բանակին նավատորմի սրտին և մեկընդմիշտ Սադամի ռեժիմին վտարեցին ծովային տարածքից։ Իրանական օրացույցում նոյեմբերի 27-ը նշվում է որպես ծովուժի օր։
Տեղյակ աղբյուրները հայտնում են, որ Բահրեինի իշխող վարչակազմի պատվիրակությունը օկուպացված Երուսաղեմում հանդիպել է սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարի հետ։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն իրազեկ աղբյուրները հայտարել են, որ հինգշաբթի օրը Բահրեինի պատվիրակությունը և երկրի այլ պաշտոնատար անձինք, ովքեր մեկնել են գրավյալ պաղեստին, բռնագրաված Երուսաղեմում հանդիպելու են սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Ռուվին Ռիվլինի հետ։ Պատվիրակությունը նախագահում է Համադ խաղաղ համակեցության միջազգային կենտրոնի նախագահ Խալիդ բին Խալիֆա ալ Խալիֆան։ Իսրայելի բանակի ռադիոն չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմի գործարարների պատվիրակությունը Համիդ բին Իսա թագավորի հրավերով մեկնել է Բահրեին։ Լրատվական աղբյուրները հայտնում են, որ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Բահրեին հետաձգվել է այդ երկրի ղեկավարների պահանջով։
Այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծը, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ճանաչումը չի բխում ոչ Ֆրանսիայի, ոչ էլ այլ երկրների շահերից։ Չորեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը չի բխում որևէ մեկի շահերից, և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը հնարավոր է միայն հակամարտող կողմերի բանակցությունների արդյունքում։ Այսօր Հայաստանը և Ադրբեջանը առավելքան երբևէ Մինսկին խմբի աջակցության կարիքն ունեն։ Ֆրանսիայի պարլամենտի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նիստում այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լեդրիանը կոչ արել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանից դուրս բերել Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան տեղափոխված ահաբեկիչներին։ Դրիանը նշել է, Ֆրանսիան ակնկալում է, որ Թուրքիան ապացույցներ ներկայացնի Լեռնային Ղարաբաղում իր քաղաքականությունների փոփոխության մասին, և գործնական քայլեր կձեռնարկի ահաբեկիչներին տարածաշրջանից հեռացնելու համար։ Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է բանաձև, որով երկրի կառավարությունը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Խորհրդանշական բանաձևի վավերացումը չի նշանակում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն այս քայլն ուղղված է Ֆրանսիայի հայ համայնքի աջակցությանը։
Թուրքիայի արտգործնախարությունը քննադատել է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման խորհրդատվական բանաձևի ընդունումը։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարությունն ի պատասխան Ֆրանսիայի Սենատի կոմից ընդունված բանաձևի հայտարարել է Ֆրանսիայի Սենատի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման վերաբերյալ 3 ընդունված բանաձևը միջազգային ամենահիմնարար սկզբունքները, օրենքներն ու արդարությունը հանուն ներքաղաքական շահերի անտեսելու օրինակ է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասված է, Ֆրանսիայի Սենատի այս որոշումը խիստ սահմանափակել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը Թուրքիայի մասնակցության հնարավորությունը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է, Ֆրանսիայի Սենատի այս որոշումը ցույց է տալիս, թե ինչու համանախագահների կողմից, որոնք պետք է անկողմնական լինեն, իրականացվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքները մինչև այսօր խնդրին լուծում չեն տվել։ Ֆրանսիայի Սենատը օրինագիծ ընդունեց, որով շեշտը դրվեց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վրա։
Ադրբեջանի խորհրդարանը կառավարությանը կոչ արել դիմել ԵԱՀԿ-ին Ֆրանսիայի Մինսկի խմբի համանախագահությունից հետ կանչելու համար։ Միլի Մեջլիսը կոչ անում Ադրբեջանի կառավարությանը դիմել ԵԱՀԿ-ի ղեկավարությանը Ֆրանսիային Մինսկի խմբի համանախագահությունից հետ կանչելու համար, ասված է հայտարարությունում։ Դրանում նաև կոչ է արվում վերանայել Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի գործող քաղաքական հարաբերությունները և հետ կանչել Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանին խորհրդակցությունների համար։ Ադրբեջանի խորհրդարանը նման կոչով կառավարությանը դիմել է այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 25-ի երեկոյան Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծը։
Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Սյունիքի սահմանի երկարությունը 60-70 կիլոմետրով փոփոխվել է, քանի որ սահմանակից Զանգելանի շրջանն անցնում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Մեղրու մի կողմն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, մյուս կողմում Նախիջևանի հետ սահման ունեն 70 կիլոմետր։ Դա մեր Մեղրու գունդն էր պահում, հիմա մի հատ էլ 70 կիլոմետր արդեն Լեռնային Ղարաբաղի կողմից ավելացել է, ասաց Մեղրու քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը։ Հիշեցնենք, որ հայ-իրանական սահմանը դեռ ռուս սահմանապահներն են պահում։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության, որպես 9-րդ կետ, մտավ ճանապարհների կառուցումը, որով Նախիջևանը պետք է կապվի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ։ Ռուս սահմանապահների հետ Մեղրի են այցելել ռուսական հարավ-կովկասյան երկաթուղու աշխատակիցները և ուսումնասիրել տեղանքը։ Ասել են, որ սա հեռանկարային հարց է, այս պահին ոչ մի կոնկրետ բան չկա, բայց խոսքը երկաթուղու մասին է, ասաց քաղաքապետը։
Ադրբեջանը, Իրանի եւ Թուրքիայի դեսպանները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված վերջին իրավիճակը 5-7 օրն անդրադառնալով Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Օզուրի հետ իր հանդիպմանը Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին Թվիտերյան իր էջում գրել է. Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Իրանի եւ Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունների, Ադրբեջանի հետ երկու երկրների հարաբերությունների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ռազմական բախումների նոր փուլն ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագաների եւ Հայաստանի վարչապետի միջև զինադադարի երկկողմ համաձայնագրի ստորագրմամբ ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապանները վերահսկում են տարածաշրջանում հրադադարի ռեժիմը։
Մաքուր Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչը կոչ արել քննել ու գնահատել Հավատամության խորհուրդը շրջանցող Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության միակողմանի եւ ապօրինի պատժամիջոցների արդյունքում աշխարհի երկրներին հասցված վնասները։ Ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը, Վասիլի Նեբեզյան չորեքշաբթի օրը կայացած ՄԱԿ-ի Հավատամության խորհրդի նիստում ասել է, Ռուսաստանը ՄԱԿ-ին առաջարկում է վելուծել ու գնահատել Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության միակողմանի պատժամիջոցների արդյունքում տարբեր երկրներին պատճառված վնասները։ Նեբեզյանը ընդգծել է Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից սահմանված այս սահմանափակող քայլերն ու միակողմանի պատժամիջոցներն անօրինական են եւ լուրջ սպառնալիք են ներկայացնում միջազգային խաղաղության ու անվտանգության համար։ Եվ միջին արևելքում, Աֆրիկայում, Լատինական Ամերիկայում եւ նույնիսկ Եվրոպա մայրցամաքում հանգեցնելու են մարդասիրական իրավիճակի վատթարացմանը։
Օկուպացված Երուսաղեմում սիոնիստական ռեժիմի կենտրոնական դատարանը որոշում է կայացրել արտաքսել 87 պաղեստինցու, որոնք բնակվում են Սալվան եւ Բաթան Ալհավի թաղամասերում։ Արաբ 48 լրատվական կայքի հաղորդման համաձայն սիոնիստական ռեժիմի կենտրոնական դատարանը նաև մերժել է պաղեստինյան ընտանիքների տարհանման վերանայման հայցը։ Սա սիոնիստական դատարանների երրորդ վճիռն է, որը կայացվում է հոգու սիոնիստական բնակավայրերի։ 1.5 ամիս առաջ սիոնիստական ռեժիմը 25 պաղեստինցիների էր վտարել Շեխ Ջարա թաղամասից։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է փոխել պաղեստինյան տարածքների աշխարհագրական կառուցվածքը, քանդելով պաղեստինցիների տները և կառուցելով սիոնիստաբնակ բնակավայրեր, որպեսզի ամրապնդի իր իշխանությունը պաղեստինյան տարածքներում։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր, ուղիղ եթերում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Տերյան ուղիղ ռադիո եթերի շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հրավիրելով քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Վենեզուելան կարևորել է Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդումը։ Վերջին ամիսներին Իրանի եւ Վենեսուելայի համագործակցությունը ամրապնդվել է հատկապես քաղաքական եւ առևտրային տարբեր հարթություններում։ Այս կապակցությամբ Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է, որ Իրանը եւ Վենեսուելան հիմքեր են ստեղծել Թեհրանի եւ Կարակասի միջև հարաբերությունների լայնման եւ զարգացման համար, կարեւորել է Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդումը։ Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարար Խորխե Արիասան ասել է, հաշվի առնելով Իրանի եւ Վենեսուելայի զարգացման ծավալները, այս երկու երկիրը համարվում են տերություններ, որոնք չնայած աշխարհագրական հեռավորությանը շատ ընդհանրություններ ունեն։ Վենեսուելան վերջին տարիներին եղել է Միացյալ Նահանգների ամենածանր ճնշումների եւ սպառնալիքների տակ, դա այն դեպքում, երբ Մադուրոն վենեսուելացիների եւ բանակի աջակցությամբ կարողացել է կայունացնել երկրի քաղաքական իրավիճակը։ Նա տնտեսական տարբեր քաղաքականություններ կիրառելով եւ իր դաշնակիցների օգնությամբ բարելավել է այս երկրի տնտեսական իրավիճակը։ Այս շրջանակում Վենեսուելան օգնություն է խնդրել Իրանից, որպես մի երկիր, որը գտնվելով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ կարողացել է կառավարել ճգնաժամերը։ Վաշինգտոնի պաշտոնյաները երկար ժամանակ տնտեսական պատժամիջոցներ են կիրառել Իրանի դեմ և փորձել, ավելացնելով տնտեսական ճնշումները, խնդիրներ առաջացնել այս երկրի համար։ Սակայն այդ ճնշումները մինչ այժմ ոչ մի անազդեցիկ չեն եղել, այլ պատճառ են դարձել, որ Իրանը, ապավինելով իր սեփական ուժերին, մեծացնի իր ներքին կարողությունները։ Այս պայմաններում հատկապես տնտեսական ոլորտում Իրանի և Վենեսուելայի համագործակցությունը աճել է։ Այս համագործակցությունը ընդլայնվեց Իրանի կողմից բենզին փոխադրող նավերի Վենեսուելա ուղարկվելու արդյունքում, և չնայած Միացյալ Նահանգների սպառնալիքներին, նավերը հասան Վենեսուելայի ջրեր և կարողացան մասամբ բավարարել այդ երկրի վառելիքի կարիքը։ Բեռնվածքն ուղարկվելուց կարճ ժամանակ անց, չնայած Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների հակառակություններին ու սպառնալիքներին, Իրանը Կարակասում բացեց Մեգասիս սուպերմարկետը։ 20,000 կիլոմետր մակերեսով Մեգասիս սուպերմարկետն ավելի քան 2,500 տեսակ իրանական ապրանքներ է վաճառում։ Մեգասիսի բացումը զայրացրել է ամերիկյան պաշտոնյաներին։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ կոնգրեսականներ նամակներ են ուղել պետքարտուղար Պոմպեոին և նախազգուշացրել Իրանի ու Վենեսուելայի միջև հարաբերությունների ընդլայնման կապակցությամբ։ Այս դիրքորոշումները հնչում են այն դեպքում, երբ Իրանի և Վենեսուելայի պաշտոնյաները շեշտը դնում են տարբեր հարթություններում համագործակցությունը շարունակելու և զարգացնելու վրա։ Կարևորելով Իրանի հետ Վենեսուելայի առևտուրը, Վենեսուելայի արտաքին գործերի փոխնախարար Կարլոս Ռոնն ասել է, այն հարցը, որով պետք է մտահոգվի ամբողջ աշխարհը, Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից միջազգային իրավունքի, հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համակարգի անտեսումն է։ Հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի և Վենեսուելայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, երկու երկրի միջև համագործակցության ընդլայնումը ոչ միայն քայլ է խնդիրների լուծման և հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ, այլ նաև ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների քաղաքականությունը ձախողվել է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ձեզ առաջարկում է լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Սադամի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական ուժի սխալ գնահատման ու Իրանի դեմ սանձազերծված ագրեսիային ժողովրդի բուրըն դիմադրության խնդիրներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք այն կանանց մասին, որոնք տղամարդկանց կողքին քարյութիամ դիմադրեցին Սադդամի ռեժիմի ոտնձգությանը։ Նաև անդրադարձանք 17-ամյա աղջիկ Զահրա Հուսեյնի հուշերին, ում անունը հավերժացել է սրբազան պաշտպանության գրականության մեջ և ում հուշերը Սեյեդե Ազամ Հուսեյնի գրչով տպագրվել են «Դա» անունով գրքում։ Քրդերենում «Դա» նշանակում է «մայր»։ Զահրա Հուսեյնի ընտանիքը Բասրայում բնակվող ծագումով իրանցիներ են եղել, որոնք նախքան Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը Իրաքից ներգաղթել են Իրան ու բնակություն հաստատել Խորամշահր քաղաքում։ Իրանցի պաշտպանների քաջության, անզնորացության մասին այս կնոջ հուշերը միայն մի չնչին մասն են ներկայացնում այն դիմադրության ու քաջագործության, ինչ իրանցիները կատարել են երկիրը և Իսլամական հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Խուզեստանում և հատկապես սահմանային քաղաք Խորամշահրում ժողովրդի դիմադրությունը և Իրանի օթուժի ու ծովուժի մի քանի հաջող ու ջախջախիչ գործողությունները սասանեցին Իրաքի բանակի հիմքերը և Սադդամի մոտ կասկածներ առաջացան պատերազմը շարունակելու հարցում։ Իրանի դեմ Իրաքի սանձազերծած ագրեսիայից մի քանի օր անց Իրանի ծովուժը հարձակման թիրախ դարձրեց ու ոչնչացրեց Ալ-Օմայե և Ալ-Բաքր երկու նավթային հարթակները։ Հետևաբար, մինչև պատերազմի ավարտը 1988 թվականը խափանվեցին Պարսից ծոցից Իրաքի նավթի արտահանումները։ Իրանի օթուժն էլ պատերազմի մեկնարկից անմիջապես անց Քյաման 99 գործողության ընթացքում 140 կործանիչներով թիրախ դարձրեց Իրաքի ազգային ու ստրատեգիական կենտրոնները։ Ռազմական այս մեծ գործողության ընթացքում Իրանի օթուժի գերազանցությունը ակնհայտ դարձավ Իրաքի բասական ռեժիմին ու նրա արևմտյան ու արևելյան դաշնակիցներին։ Այս գործողության ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արթիական կործանիչների օթաչունները ցույց տվեցին, որ առանց ամերիկացի խորհրդականների կարող են թռիչք իրականացնել բոլոր տեսակի առաջադեմ կործանիչներով և իրականացնել խոշորագույն օթային գործողություններից մեկը։ Սադդամի սանձազերծած ագրեսիայի դեմ Իրանի օթուժի ու ծովուժի հակազդեցությունը և քաղաքներում ժողովրդի դիմադրությունը Սադդամին ցույց տվեցին, որ Իրանի ռազմական ուժի վերաբերյալ իր բոլոր հաշվարկները սխալ են եղել։ 1980 թվականի օգոստոսի 27-ին Guardian օրաթերթ այս կապակցությամբ գրել է. Իրաքի զինված ուժերը բարենպաստ շաբաթ չեն ունեցել։ Իրաքը ոչ շոշափելի, ոչ էլ մակերեսային հաջողությունների է հասել։ Գերմանիայի ռադիոն այս կապակցությամբ ասել էր. Իմամ Խոմեյնիի ռեժիմի տապալման նպատակով սանձազերծած պատերազմում Իրաքը ոչ մի արդյունքի չի հասել։ Ի տարբերություն Իրաքի ենթադրության, այս պատերազմը ամրապնդեց Իրանի դիրքերը։ 1980 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Financial Times-ը գրել էր. Այնինչ Իրաքի ղեկավարները չէին հաշվարկել, Իրանի ժողովրդի կարողությունն ու պատրաստակամությունն էր իրենց հեղափոխության գաղափարների շուրջ համախմբվելու համար։ Այն ժողովրդի, որ դեռևս ապրում է քաղաքական ու կրոնական վերածնության բերկրանքը։ Իրաքի բանակի անհաջողության պատճառները վերլուծելով, շեշտը դնելով Իրանի ժողովրդի դիմադրության մասին ճշգրիտ տեղեկություններ չունենալու հարցի վրա, իրաքցի հրամանատարներից մեկն այսպես է ասում. Եթե մի հրամանատար կամենար Իրանի վրա հարձակվելու որոշում կայացներ, պետք է ճշգրիտ տեղեկություններ հաղորդեր հարձակվող մարտական հաշվարկներին։ Հավանական դիմադրությունների մասին տրված տեղեկությունները ճիշտ չէին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հաշվի առնելով Իրանի ժողովրդի հեղափոխական դիմադրության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքի խորության ու այլ բնական արգելքները, Իրանի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի հարցում Իրաքի ռազմական կարողությունը չէր համապատասխանում իր իսկ նկատի առած նպատակների իրագործման։ Հետևաբար պատերազմի առաջին իսկ շաբաթներին Իրաքի ռազմական մեքենան ցիրության եղավ Խուզեստան ընդարձակ նահանգի տարածքում և այս առումով Իրաքը կորցրեց սանձազերծած ագրեսիան արդյունավետ շարունակելու կարողությունը։ Իրաքի բասական բանակը, որ կորցրել էր իր ուժերի կենտրոնացումը և միաժամանակ հայտնվել էր պահեստային ուժերի պակասի փաստի առջև, չկարողացավ հզորացնել հարավային ճակատը և 3-րդ դիվիզիան երբեք չկարողացավ ու առիթ չունեցավ անցնել Բահմանշիր գետը և ուժերի ծրվածությունը, պակասը և ընդարձակ ռազմաճակատներում իրանցիների դիմադրությունը արգելում էր ցանկացած արդյունավետ ներթափանցման փորձ։ Այս վիճակը նրանց ստիպեց մտնել պաշտպանական դիրքի մեջ ու ամրապնդել պաշտպանական կառույցները և կառուցել նոր պաշտպանական ամրություններ։ 1980 թվականի օգոստոսի 29-ին Իրանի նկատմամբ սանձազերծած ագրեսիայից մի շաբաթ անց իմի բերելով պատերազմական իրավիճակը Սադդամը հայտարարեց. Իրաքը հասել է իր տարածքային նպատակներին և այս երկիրը պատրաստ է մի կողմ թողնել ռազմական գործողությունները և սկսել բանակցությունները։ Պատերազմի մեկնարկից միայն մեկ շաբաթ անց, չնայած Իրաքը ագրեսիայի բոլոր առանցքներով դանդաղ առաջ էր ընթանում, Սակայն ռազմական փորձագետների ու վերլուծաբանների կատարած մեկնաբանությունները խոսում էին Իրանի նկատմամբ սանձազերծած ագրեսիայի հարցում Իրաքի ստրատեգիական պարտության մասին։ Սադամի կողմից հրադադարի միակողմանի հայտարարությունը նույնպես վկայում էր դրա մասին։ Իրաքցի հրամանատարներից մեկը այս կապակցությամբ ասել է. 1980 թվականի օգոստոսի 20-ին, երբ Սադդամը հայտնեց հրադադարի մասին, Լիովին համոզվել էր, որ Իրաքի բանակը չի կարող կատարել իր պարտականությունները։ 1980 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Իրաքի բռնապետի կողմից հայտարարության մասին Financial Times-ը գրել էր. Իրանի ու Իրաքի պատերազմը և մարտավարական, և ստրատեգիական փակուղու է հասել։ Այս պատճառով էլ Իրաքը անում է ամեն ինչ, որպեսզի որևէ երկիր հրադադարի համար ստանձնի միջնորդի դերակատարություն։ Գերմանիայում տպագրվող Շպիգել օրաթերթը Իրաքի պարտության ու Իսլամի ազատամարտիկների առավել լավ պատրաստվածության մասին գրում է։ Այնպես, ինչպես Սադդամն էր ակնկալում, պատերազմը չհանգեց ոչ Իրանի ռեժիմի կործանման ու ոչ էլ Խուզեստանի արաբների ընդվզման։ Իրաքյան ուժերը արդեն ամիսներ է, ինչ առանց որևէ նպատակի սահմանային շրջաններում պատերազմում են։ Իրաքցիների մոտ նպատակի բացակայությունը իրանցիներին առիթ ընձեռեց վերահսկեն հեղափոխական շրջանի խառն իրավիճակը և անհրաժեշտ քայլեր կատարեն ռազմաճակատներում։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում առավել մանրամաս տեղեկություններ կհաղորդենք այս կապակցությամբ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանական ավտոբիոգրաֆ Դորաթերթը գրում է. Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենը Իրանի համար դարձել է փոփոխությունների խորհրդանիշ։ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների հենց սկզբից բոլորը մտածում էին, որ եթե Բայդենը հաղթի, նա կամ կվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր, կամ գոնե կհրաժարվի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունից։ Երկու դեպքում էլ հավանական է, որ մեղմացվեն Իրանի դեմ պատժամիջոցները և բարելավվեն պայմանները։ Իհարկե, իրատես մասնագետների կարծիքով դա տեղի է ունենալու երկարաժամկետ հեռանկարում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Վարչապետը ներկայացրել է գերեվարված անձանց հետ վերադարձի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է. Կառավարությունը դեմ է այս պահին ռազմական դրության ամբողջական վերացմանը։ Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ ռազմական դրության մասին որոշումը կյանքի է կոչել և գործի է դրել ոչ միայն ռազմական, այլ նաև տնտեսական, առողջապահական և այլ իրավակարգավորումների մի ողջ համալիր, և այն պետք է վերածվի դրա որոշ դրույթների աստիճանաբար չեղարկման ձևով։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է. Հայաստանի կառավարությունը առաջիկայում կընդունի Ղարաբաղցիներին աջակցության նոր ծրագիր։ Պատերազմի հետևանքով տուժած Ղարաբաղի քաղաքացիներին միանվագ 68,000 դրամի աջակցություն տրամադրելու Հայաստանի կառավարության հաստատած միջոցառմանը արդեն դիմել է 30,000 քաղաքացի։ Ինչպես փոխանցում է Արմեն Պրես այս մասին կառավարության նիստում, նշել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը, ավելացնելով, որ ծրագրի շահառու կարող են հանդիսանալ մինչև 94,000 քաղաքացիներ։ Բան Արմենիա կետնետը գրում է, Ադրբեջանը Ֆրանսիայի Սենատի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին բանաձևի ընդունումը լուրջ չի համարում։ Առաջին հերթին կցանկանային կնգծել, որ Ադրբեջանի համար այս բանաձևը ոչ այլ ինչ է, քան սովորական թղթի կտոր, որն ընդունվել է նեղ քաղաքական ամբիցիաների, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի կոպիտ խախտմամբ։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, կասելով բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին լսեք գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում նկատի առնելով թեմայի կարևորությունը, կանդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային կոթողների պահպանության հարցին, նաև այս օրերին Երևանում ընթացող Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ծրագրերին ինտերակցիա մեզ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատրաստ է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի պատմամշակութային օբյեկտների պահպանման հարցում և նախատեսում է այնտեղ ուղարկել մասնագետների խումբ։ Այս մասին հայտնել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրե Ազուլեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ գլխավոր տնօրենը պաշտոնապես տեխնիկական օգնություն է առաջարկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, որի ներկայացուցիչները մինչ օրս չէին կարող այցելել այդ տարածքներ։ Նրանք կարող էին դաշտային առաքելություն իրականացնել բոլոր շահագրգիռ կողմերի համաձայնությամբ, որպեսզի կազմեին տարածաշրջանի ժառանգության առավել նշանակալի մշակութային արժեքների նախնական ցուցակը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն աշխատելու է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, որպեսզի պայմաններ ստեղծի նման առաքելության համար։ Նախաձեռնվել են բարձր մակարդակի խորհրդակցություններ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Միջազգային կազմակերպության ղեկավարը հավելել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները տեղի են ունեցել նոյեմբերի 18-ին։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միությունը ստիպված հետաձգել է մի շարք միջոցառումներ, որոնցով նախատեսվում էր հարգանքի տուրք մատուցել Ռոբերտ Սահակյանցի 70 և Ռուբեն Գևորգյանցի 75-ամյակներին։ Արմենպրեսի հաղորդման միության Facebook-ի պաշտոնական էջումը զետեղված հաղորդագրությունում նշվում է, որ նախատեսվում էին հովերենական հանդիսություններ Ազնավուրի անվան հրապարակի աստղային պուրակում, որտեղ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի և Հայաստանի կինոգետների և կինոդրագրողների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ բացվելու էին հանրահայտ ռեժիսորների աստղերը և հետ հայաստ կինոցուցադրումներ կինոյի տան։ Սակայն իրավիճակը COVID-19-ի համավարակի օրեցօր վատթարացումը մեզ պարտադրում են խնայել մեր հանրությանը, որևէ կերպ չվտանգել նրանց առողջությունն ու լինել չափազանց զգուշավոր։ Տեղեկացնում ենք, որ ընդառաջելով նաև ռեժիսորների ընտանիքների անդամների խնդրանքին, բոլոր միջոցառումները կետաձգվեն և տեղի կունենան այն ժամանակ, երբ առանց զգուշանալու կարող ենք հավաքվել մի վայրում։ Շնորհակալ ենք հմբռնման համար, ասված է հաղորդագրության տեքստում։ Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը ստեղծվել է 1996 թվականի մարտի 12-ին Խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Բորիսովիչ Ջիգարխանյանի նախաձեռնությամբ։ Արմեն Ջիգարխանյանի հիմնադրած Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը կկոչվի իր անունով։ Այս մասին հայտնել է ՌԻԱ Նովոստին։ Գործակալությունը գրել է, որ Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնի կոլեկտիվ ընդհանուր ժողովում կայացրել է միաձայն որոշում դիմելու Մոսկվայի մշակույթի վարչությանը թատրոնն իր հիմնադրի անունով կոչելու խնդրանքով։ Հաստատման դեպքում թատրոնը կոչվի Մոսկվայի Արմեն Ջիգարխանյանի անվան թատրոն։ Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը ստեղծվել է 1956 թվականի մարտի 12-ին Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Բորիսովիչ Ջիգարխանյանի նախաձեռնությամբ։ Արմեն Ջիգարխանյանը մահացավ նոյեմբերի 14-ին 85 տարեկան հասակում։ Այդնի արտիստի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր 2017 թվականի հոկտեմբերին։ Ջիգարխանյանը այն ժամանակ բաժանվում էր Վիտալին Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայից։ Նրանք ամուսնալուծվեցին և դատական ծանր գործընթացը սկսվեց։ Անցած տարվա աշնանը Ջիգարխանյանը վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվեց առողջական վիճակի հերթական վատարացման պատճառով։ Բժիշկներին հաջողվեց նրան դուրս բերել ծանր վիճակից։ Արտիստի մասին վերջին շրջանում հոգեր տանում նրա նախկինը Տատյանա Վլասովան, որի հետ նրանք ապրել են 48 տարի 1967-ից 2015 թվականներին։ Միևնույն ժամանակ ռուս գործարար Յուրի Ռաստեգինը, որին կիսով չափ պատկանում է խորհրդային և ռուսական կինոյի, թատրոնի և հեռուստատեսության հայազգի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանի բնակարանը, հայտնել է անշարժ գույքի հետագա ճակատագրի մասին։ Հայտնի է, որ ձեռնարկատերը բնակարանի մի մասը ձեռք է բերել 4 տարի առաջ և այն անսահմանափակ ու անվճար վարձակալության պայմանագրի հիմքով Ջիգարխանյանին տրամադրել։ Ռաստեգինը նշել է, որ ցանկանում է բնակարանը թանգարանի վերածել։ Նա համաձայնություն է տվել, որ այնտեղ իր թանգարանը լինի, թույլ է տվել իր լուսանկարներն օգտագործել։ Դա շնորհակալություն է առ այն, որ նրան ամբողջ կյանքի համար բնակարան եմ տրամադրել, տեսագրություն ունեմ, որտեղ նման պայմանագիր են կնքում, նշել է գործարարը։ Ծրագրվում է ապագայում թանգարանում ոչ մեծ լսարանի կամ ստուդիական ձայնագրության համար մշակութային միջոցառումներ, ստեղծագործական հանդիպումներ անցկացնել։ Նշվում է, որ ձեռնարկատերն այս ծրագրերը չի քննարկել Ջիգարխանյանի նախկին կնոջ Տատյանա Վլասովայի հետ, որը բնակարանի երկրորդ մասի սեփականատերն է համարվում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկանյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ինտերակցիա մեզ։ Ֆրանսիան պատրաստ է ներդնել իր փորձը և լիակատար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի և նրա շրջակայքի մշակ և քրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում։ Այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում և հակամարտություններում ժառանգության պաշտպանության դաշինքի հետ պատրաստ է ներդնել իր փորձը և լիակատար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի և նրա շրջակայքի մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում, գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ տարածաշրջանի մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մինսկի խմբի մյուս գործընկերների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում լռել են զենքերը, հիմա մենք աշխատում ենք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մինսկի խմբի մեր գործընկերների հետ, որպեսզի կանգնեցնենք կրակը ժառանգության և մշակույթի նկատմամբ, որպեսզի պահպանենք ու վերականգնենք ողջ տարածաշրջանի բազմազան և հարուստ ժառանգությունը, Թվիտերի իր էջում գրել է Մակրոնը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 20-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրե Ազուլեի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում պատմամշակութային օբյեկտների պահպանության և պաշտպանության հարցը։ Առանձին ուշադրություն է դարձվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներուժի օգտագործման հնարավորություններին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հումանիտար իրավիճակի կարգավորմանը նպաստելու համար, մասնավորապես ռազմական գործողություններից և վանդալիզմից տուժած մշակութային հուշարձանների և կրոնական օբյեկտների պաշտպանության և պահպանության, ինչպես նաև տարածաշրջանում կրթական համակարգի վերականգնման հարցը նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Թանգարանի ղեկավարությունը հայտարարություն է տարածել հայկական մշակութային ժառանգության վայրերի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերջին արյունահեղությունն ու ավերածությունները գլոբալ ողբերգություն են, որոնք լուրջ մտահոգություն են պատճառում բոլորիս։ Ի լրումն մեր խնդրանքին և հույսին, որ բռնությունը կդադարի, կոչ ենք անում պահպանել մշակութային ժառանգության օբյեկտները։ Մետրոպոլիտենի արվեստի թանգարանը նվիրված է աշխարհի ավելի քան 5000 տարվա մարդկային ստեղծագործության պահպանմանը և ցուցադրմանը։ 2018-ին Հայաստան առաջին մեծ ցուցահանդեսն էր թանգարանում, որը հետազոտում էր հայ ժողովրդի ուշագրավ գեղարվեստական և մշակութային նվաճումները գլոբալ համատեքստում ավելի քան 14 տարերի ընթացքում։ Մենք սարսափով և տխրությամբ ենք հետևել այն Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերջին բռնություններին ու արյունահեղություններին։ Մենք աղերսում ենք բոլոր ներգրավվածներին հարգել այս միջազգային մշակութային ժառանգության օբյեկտները, որոնք հարստացնում են մեր աշխարհը և գոյատևում են հազարավոր տարիներ, ասված է հայտարարության մեջ։ Երևանի Ոսկե Ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի աջակցություն կինոթատրոններին ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 23-ին Սինեմա Ստար կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Մարկ Դի Դոմենիկոյի Ազնավուրը Շարլի աչքերով ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆրանսիական ֆիլմի տևողությունը 75 րոպե է, լեզուն ֆրանսերեն։ 1948 թվականին Էդիթ Պիաֆի իր առաջին տեսախցիկը ստանալուց հետո տեսագրությունը դարձել է Շարլ Ազնավուրի ամենօրյա կյանքի մասը։ Երգիչը տեսաօրագիր է պահել, որտեղ նկարահանել է իր կյանքի կարևոր պահերը, ուղևորությունները, համերգները սիրեցյալներին և ընկերներին։ Մահից առաջ նա ցանկություն է հայտնել այդ նյութերից ֆիլմ ստեղծել։ Իրականացնելով Ազնավուրի ցանկությունը, Մարկ Դի Դոմենիկոն մուտք է գործել Ազնավուրի անձնական պահոցները, ինքը ևս 3 տարի շարունակ նկարահանելով երգչին։ Երևանի Ոսկե Ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում նոյեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ փոխկապակցվածություն ֆիլմի Երևանյան պրեմիերան։ 11 կարճամետրաժ ֆիլմերից բաղկացած այս նախագիծը, որի սկիզբը դրվել է 2018-ին, խելամիտ ու ստեղծարար ոգով քննում է մարդ, բնություն, փոխադարձ կապը։ Հնարավոր լուծումներ հուշելով միջազգայնորեն ճանաչված 11 ռեժիսորների պատկերած առանցքային պատմություններն արտացոլում են մարդկության ու բնական միջավայրի փոխհարաբերությունները, որոնք բարթանում են բազմաթիվ մակարդակներում ու մասշտաբներում դիտվող կլիմայական փոփոխություններով։ Կինոնկարի ռեժիսորներն են Ֆաուզի Բեն Սայդին, Ասա Հյորլեյ Ֆստոտրիորը, Սալոմե Լամասը, Բեթինա Օբերլին, Շահրբանու Սադաթը, Մահմատ Սալե Հարունը, Լեոն Վանը, Նիլա Madhab Pandan, Daniela Thomasa, Silvio Soldinin, Karin Williamsa. Կարճամետրաժ կինոնկարներից յուրաքանչյուրը անդրադարձ է կատարում այս կամ այն երկրում կլիմայական փոփոխություններին առնչվող խնդրին։ Փոխկախվածություն ֆիլմը Art of the World Production-ի կինոնկարն է, այն արտադրվել է Ժնևում Մակի Գրասենյակի համաշխարային օթերևութաբանական կազմակերպության և Միլանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցել Ռոմի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում 2019 թվականի հոկտեմբերին։ Ֆիլմի դիստրիբյուցիայով այժմ զբաղվում է Եվրոպական հեռարձակողների միությունը։ Art of the World-ը ոչ պետական կազմակերպությունը, որը համագործակցում է UNDP-ի հետ և այն հիմնադրվել է Ադելինա Ֆոն Ֆյուրեստբերգի կողմից։ Գործունեությունը ծավալում Ժնևում և Իտալիայում և աշխարի տարբեր երկրներում ունի համագործակիցներ ու գործընկերներ։ Փոխկախվածություն ֆիլմի երևանյան պրեմիերան տեղի ունենում Ոսկե Ծիրանի և Art of the World-ի համագործակցության շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի դեսպանության բացառիկ աջակցությամբ։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։